Laudetur Jesus Christus.
Pochválený buď Ježiš Kristus.
Vatikánsky rozhlas sa vám hlási po slovensky. Milí poslucháči, zo štúdia Vatikánskeho rozhlasu vám prajeme príjemný štvrtkový večer. Dnes vám v našom vysielaní ponúkame štvrtú časť letného seriálu s názvom Psychológia a spiritualita, ktorú pripravil vedúci slovenského programu Vatikánskeho rozhlasu páter Leopold Slaninka.
Predtým si však vypočujte aktuálne správy zo života cirkvi vo Vatikáne a vo svete. Pohodu pri rádiách vám želajú
Dana Jacečková
a Tomáš Hubka.
Vatikán. 9. zahraničná apoštolská cesta do Austrálie bola na nejaký čas posledným veľkým oficiálnym bodom programu pápeža Benedikta XVI. Zvyšok tohto týždňa svätý otec strávi vo svojom letnom sídle v Castel Gandolfe. V piatok 25. júla príjme na audiencii irackého premiéra Núriho al-Malikiho. Od 28. júla do 11. augusta bude oddychovať v mestečku Bressanone v talianskej provincii Bolzano. Počas tohto obdobia nebude mať pápež žiadny oficiálny program, iba nedeľné modlitby Anjel Pána. Po návrate späť do Vatikánu sa opäť začnú generálne audiencie. Prvá sa uskutoční 13. augusta.
15. augusta na slávnosť na nebo vzatia Panny Márie bude svätý otec predsedať eucharistickej slávnosti v Castel Gandolfe. 7. septembra odcestuje na pastoračnú návštevu na Sardíniu, aby sa v Cagliari zúčastnil na záverečných oslavách z tého výročia vyhlásenia Panny Márie z Bonarie za patronku ostrova. 12. až 15. septembra sa uskutoční 10. zahraničná cesta pápeža Benedikta XVI. Jeho kroky budú smerovať do Francúzska pri príležitosti oslav 150. výročia zjavenia Panny Márie v Lourdoch. Najdôležitejším bodom jeho oktobrového programu bude biskupská synoda, ktorá sa uskutoční vo Vatikáne v dňoch 5. až 26. oktobra na tému Božie slovo v živote a poslaní cirkvi.
Návštevníci Vatikánu môžu nahlásiť účasť na pápežských audienciách aj faxom na čísle 0039 06 69 88 58 63. Prefektúra pápežského domu tak umožňuje pútnikom rezervovať si lístky na generálne audiencie a sväté omše, ktorým predsedá Benedikt XVI, vopred už pred samotnou návštevou Ríma. Fyzicky si potom vstupenky vyzdvihnú v bronzovej bráne na pravej strane kolonády na námestí svätého Petra vo Vatikáne. Vo faxe je potrebné uviesť dátum generálnej audiencie alebo liturgickej slávnosti, počet žiadaných lístkov, meno, mailovú adresu, telefónne a faxové číslo žiadateľa.
Ekvádor. V ekvádorskom hlavnom meste Kvíte sa 18. až 22. augusta uskutoční 4. celoamerické stretnutie mladých misionárov. Jeho predmetom bude hĺbkové štúdium záverečného dokumentu 5. generálnej konferencie biskupov Latinskej Ameriky a Karibiku a stanoviska 3. amerického misijného kongresu, ktorý bude predchádzať stretnutiu v Ekvádore. Na podujatí sa zúčastní 5 zástupcov z každej krajiny pod vedením národných riaditeľov pápežských misijných diel. Táto inštitúcia kladie dôraz na prípravu mladých na misie, pomáha im posilňovať ich vzájomné väzby a účinne ohlasovať evanjelium.
Južná Kórea. Pevnejšie zakorenenie v spoločnosti, trvanie na kvalite vzdelávania, zaručenie čo najlepších služieb pre študentov, dôraz na katolícke hodnoty a katolícku identitu, organizačné a právne reformy. To sú iba niektoré z nových smerníc pre katolícke školstvo v Južnej Kórei, ktoré uvádza štúdia Federácie katolíckych inštitúcií v krajine pod názvom Súčasný právny systém katolíckeho školstva v Kórei, návrhy pre pokrok v budúcnosti. Správa vytyčuje 7 aspektov identity korejských katolíckych škôl a prináša historickú odchýlku vo vzťahu medzi cirkvou a štátom na poli vzdelávania.
Prezident Federácie katolíckych škôl, biskup Matúš Ri Yong-hon, ktorý je zároveň predsedom Rady pre vzdelávanie konferencie biskupov Koreji, pre agentúru Fides uviedol, že cirkev a štát by mali pokračovať v diskusii a hľadať doplňujúce riešenia v oblasti vzdelávania, aby zosúladili verejný a súkromný školský systém. Podľa jeho slov, škola má byť miestom, kde mladí môžu rásť intelektuálne, kultúrne, osobne a duchovne. Katolické vzdelávanie, ktoré má v krajine už 150-ročnú tradíciu, nie je dôležité iba pre cirkev, ale aj pre celú Koreu, nakoľko ponúka bohatstvo hodnôt, ktoré prispievajú k budovaniu pokoja a formovaniu obyvateľstva.
Letný seriál 2008.
Psychológia a spiritualita. Vážení poslucháči, drahí bratia a sestry, ak chceme hovoriť o základných aspektoch duchovného života, rozhodne nemôžeme obísť dimenziu ideálov a hodnôt. Ak chceme hovoriť o duchovnom živote v súvislosti so psychológiou, potom bude dôležité uvažovať aj o spôsobe, akým chceme tieto ideály a hodnoty spoznávať, dosahovať a prežívať. Ako sa môžu stať skutočne našou autentickou výbavou, aby mohli naozaj premeniť a stvárniť náš život v súlade s evanjeliovou láskou. Vzhľadom na zrelosť prežívania kresťanských ideálov a hodnôt môžeme hovoriť o troch základných motivačných postojoch. Po prvé, snaha zapáčiť sa, po druhé, tzv. Identifikácia a po tretie, interiorizácia, čiže zvnútornenie. Pozastavme sa teraz viac pri jednotlivých spôsoboch, ktoré môžeme prežívať voči kresťanským hodnotám a ideálom. Teda poprvé, snaha zapáčiť sa. Je to najmenej dokonalý a najmenej zrelý spôsob prežívania hodnôt. Je to spôsob, keď človek akceptuje vplyv inej osoby alebo skupiny za tým účelom, aby dosiahol pozitívnu reakciu alebo aby sa vyhol trestu či postihu zo strany iných. Ide však len o vonkajšie správanie. Aj keď sa správa v súlade s istými hodnotami, tie v skutočnosti ostávajú iba na povrchu a nestávajú sa jeho trvalou súčasťou. Tak sa stáva, že jeho dobré správanie je len pred očami iných a naopak stráca svoj zmysel, ak by malo byť prežívané v skrytosti. Tým, že sa prispôsobí požiadavkám, čo na neho kladie okolie, môže sa javiť napríklad ako dobrý katolík, ktorý rešpektuje a riadi sa všetkými prikázaniami, avšak vo svojom vnútri nie je stotožnený s tým, čo robí. V podstate žije v ilúzii o sebe samom, podvedome podvádza iných aj seba samého. Nie je vnútorne slobodný, je závislý od autority, od mienky druhých, je nerozhodný a nemá vlastný pevný názor. Základom takejto motivácie správania je strach, hľadanie uznania zo strany iných na potvrdenie vlastnej hodnoty. Zo strachu pred možnou kritikou veľa energie a pozornosti investuje do skúmania očakávania iných, čo však spôsobuje, že takmer nikdy nie je sám sebou, pretože prakticky neverí v hodnotu, ktorú svojim správaním proklamuje. Ide vyslovene o utilitaristický postoj k hodnotám. Tento postoj možno prirovnať k postoju malého dieťaťa, pre ktoré je takéto správanie primerané. Ak sa však človek s takýmto vnútorným postojom dostane do dospelého veku, ostáva nezrelou osobnosťou. Podobá sa nemúdremu človeku z Evanjelia, ktorý postavil svoj život na piesku. Keď prišla búrka, dom sa zrútil, lebo nebol postavený na pevnom základe. Ďalším spôsobom prežívania kresťanských hodnôt a ideálov môže byť prostredníctvom tzv. Identifikácie. Je to spôsob prístupu k hodnotám toho, kto preberá isté postoje alebo správanie druhého či skupiny preto, aby sa s nimi stotožnil. Aj keď v tomto procese postoja hodnoty od iného preberá, čo sa nedeje pri snahe zapáčiť sa, na druhej strane hodnoty preberá len natoľko, nakoľko tento proces stotožnenia sa, identifikácie s inými mu zabezpečí nadobudnutie pozitívneho obrazu o sebe. Proces identifikácie je typický pre adolescentný vek, keď sa mladý človek prirovnáva, identifikuje so vzormi, ideálmi, so slávnymi ľuďmi. Čím viac im dáva priestor vo svojom živote, čím viac sa cíti byť s nimi jedno, tým sa aj sám cíti dôležitejší, zdá sa mu, že niečo znamená, a tak rastie jeho vlastné ja. V podstate však ide o utilitaristický a obranný postoj k hodnotám, čo značí, že hodnoty ako také sa prostredníctvom procesu identifikácie nestávajú natrvalo vnútornou výbavou, trvalým postojom človeka, pretože sú prijímané a prežívané len dovtedy, pokiaľ trvá väzba medzi jednotlivcom a druhou osobou či skupinou. V okamihu, keď sa väzba rozpadne, hodnoty, ktoré boli dovtedy dôležité, strácajú svoju váhu a zmysel. Podobný vplyv má aj identifikácia s nejakou rolou, ktorá môže zabezpečiť osobe pozitívny obraz o sebe či sebaúctu, ale ešte nie je zárukou, že hodnoty, ktoré v sebe nejaká rola nesie, sa stanú vnútornými hodnotami jednotlivca. Takejto identifikácii s rolou môže prísť napríklad v okamihu, keď mladý bohoslovec príde na svoje prvé prázdniny zo seminára do rodnej dediny či mestečka v čiernej sutane a prežíva úctu svojho okolia, ktorá mu poskytuje pocit sebaúcty. Táto úcta, ktorá sa môže stať zdrojom jeho vlastnej sebaúcty, nie je však založená na reálnej hodnote, ale na identifikácii sa s rolou a trvá len dovtedy, pokým jednotlivec zotrvá v danej role, teda nestáva sa ešte jeho trvalou výbavou. Nuž a nakoniec najdokonalejší a najzrelší postoj ku kresťanským hodnotám a ideálom, ktorý môžeme nazvať aj interiorizácia, čiže zvnútornenie. Je to taký spôsob prístupu k hodnotám, keď človek prijíma vplyvy iného človeka alebo skupiny, ktoré sú koherentné s jeho vlastným hodnotovým systémom a presvedčením, keď sa riadi svojimi vlastnými hodnotami, ktoré sú zároveň objektívnymi hodnotami. Možno povedať, že človek zvnútorňuje transcendentné hodnoty, teda hodnoty či ideály zjavené Kristom prežíva natoľko, nakoľko je vnútorne slobodný a disponovaný ich prijať, aby ho premenili. Prakticky to znamená, že prijatie hodnôt je motivované láskou k samým hodnotám, bez vedomého či podvedomého utilitaristického alebo obraného postoja. K tomu, aby človek mohol zvnútorniť hodnoty, ktoré túži vo svojom živote prežívať, je potrebné, aby poznal sám seba, aby poznal svoje psychické potreby, ktoré sa môžu niekedy ocitnúť v protiklade ku zvoleným hodnotám. Týmto sebapoznaním postupne nadobúda väčšiu slobodu od seba samého, od svojich podvedomých zábran a tak sa stáva disponovanejším prijať transcendentné hodnoty do svojho života takým spôsobom, aby ho premenili. Človek, ktorý zvnútorňuje transcendentné hodnoty, aj keď pociťuje a vníma v sebe vplyv vnútorných podmienok, ktoré mu v tom bránia, v konečnom dôsledku im nepodlieha. Ak potom prežíva takéto zvnútornené hodnoty, nepočíta s ľudskými ohľadmi a nereaguje v súlade s logikou sympatie či autority. Žije v súlade s hodnotou preto, lebo v ňu verí a je sám presvedčený o jej správnosti. Zvnútornenie je však procesom, dozrievaním, nie je to nič, čo prichádza samo automaticky. Človek, ktorý sa rozhodol ísť za Kristom, teda žiť transcendentné hodnoty, aj keď pritom naráža na prekážky a kvôli hodnotám podstupuje aj utrpenie, nerezignuje na hodnoty, pretože sú dôležitejšie. Rozdiely v rozličných postojoch ku kresťanským hodnotám podobným spôsobom vyjadril aj svätý Ignác Loyoli, keď v konštitúciách spoločnosti Ježišovej píše: Všetci nech sa snažia mať správny úmysel nielen všeobecne čo do životného stavu, ale aj pokiaľ ide o všetky jeho jednotlivé veci. Pritom nech vždy hľadia verne slúžiť a páčiť sa Božej dobrote pre ňu samu a pre lásku a vzácne dobrodenia, ktorými nás vopred obdarila, a nie zo strachu pred trestom alebo z nádeje na odmenu, hoci aj tieto pohnútky sa majú využiť. Často ich treba upozorňovať, aby vo všetkom hľadali Boha a pokiaľ možno zbavili sa lásky k tvorom a venovali celú náklonnosť ich stvoriteľovi, jeho milovali vo všetkých tvoroch a všetky v ňom podľa jeho najsvätejšej a Božej vôle. Človek na svojej ceste za Kristom, na ceste prežívania evanjeliových hodnôt, je teda pozývaný k tomu, aby poznal seba samého, aby sa stával slobodnejším od všetkého, čo mu v jeho srdci v tom bráni, aby sa tak stal disponovaným ku zvnútorneniu transcendentných hodnôt, ktoré premieňajú jeho život a pripodobňujú ho stále viac ku Kristovi. To je aj vlastným cieľom spirituálnej formácie, či už pre bohoslovca, reholníka či reholnú sestru, kňaza, ale samozrejme aj pre každého človeka, ktorý túži prežívať život v súlade s evanjeliovými hodnotami a ideálmi.
To je na dnes všetko, milí poslucháči.
Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na stretnutie opäť zajtra.
Laudetur Jesus Christus.